Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Evropska komisija o Trumpovih izjavah. Zelenski je bil legitimno izvoljen.
SDS pri zbiranju podpisov za zakonodajni referendum računa na dober odziv.
Sekretariat Sveta za nacionalno varnost ni spremenil ocene tveganja pred terorističnimi napadi v Sloveniji.
Razstava o žrtvah komunističnih zločinov iz Brezna pod Macesnovo Gorico od danes na ogledu v Seniču. Škof se je vnovič opozoril na potrebo po dostojnem pokopu pomorjenih.
Kako na omejevanje uporabe pametnih telefonov v šolah in na druge izzive v izobraževanju gledajo v Društvu katoliških pedagogov Slovenije?
Vreme precej jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo še mrzlo. Dobro večer in vabljeni k poslušanju. Oddajo je uredila Petra Stopar, z vami sva napovedovalec Matjaž Šmerljak in tehnik Marko Zupan. Pred bolnišnico Gemelli v Rimu se še naprej zbirajo verniki in romarji, ki molijo za papeža Frančiška, prižigajo sveče in mu pišajo spodbudna sporočila. K molitvam zanj so pozvali tudi slovenski škofje. Zapisali so, da nas papež Frančišek vsa leta svojega pontifikata spodbuja, naj molimo zanj. V teh težkih trenutkih pa je še posebej potrebna naša bližina. Svetega očeta so zaradi težav pri dihanju in bronhitisa v bolnišnico sprejeli v petek. V torek pa so sporočili, da so preiskave pokazale pljučnico v obeh pljučnih krilih. Včeraj popoldne ga je obiskala italijanska premijejka Giorgia Meloni. Za medije je povedala, da je bil pozoren in odziven. Teolog Antonio Spadaro pa je za italijanski dnevnik Corriere della Sera povedal, da bi papež v bolnišnici lahko ostal 2 do 3 tedne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in posebni odposlanec ZDA za Rusijo in Ukrajino Kit Kellogg sta se danes sestala v Kijevu. Po srečanju pa nista dala izjav za javnost. Kellogg, ki je v Kijev prispel že včeraj, je sicer ob prihodu ocenil, da je obisk priložnost tudi za morebitna pogajanja. Evropa se je sicer tudi danes kritično odzvala na besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je včeraj v zapisu na družbenem omrežju Zelenskega obtožil, da ima nizko podporo v javnomnenjskih anketah in ga označil za neizvoljenega diktatorja. Tiskovni predstavnik Evropske komisije Stefan de Keersmaeker je v Bruslju poudaril, da ima komisija precej jasno stališče glede tega.
Predsednik Zelenski je bil legitimno izvoljen na svobodnih, poštenih in demokratičnih volitvah. Ukrajina je demokracija, Putinova Rusija pa ni.
Na obisku v ZDA je bil medtem po poročanju portala Krax voditelj ukrajinsko-grške katoliške cerkve, kijevski višji nadškof Svjatoslav Ševčuk. V Washingtonu je podprl Zelenskega in ameriškega predsednika posvaril pred rusko propagando, kot je trditev, da je morala Rusija ukrepati proti širitvi NATO. Ševčuk je povedal: "Če kdo verjame, da je vzrok za vojno širitev NATO, slepo sledi ruski propagandi. V 17. ali 18. stoletju zveza NATO ni obstajala, prav tako pa varnostni pomisleki za Sovjetsko zvezo niso bili vprašanje v času Holodomora." Ruski napadi na Ukrajino se medtem nadaljujejo. Minulo noč je v mestu Herson raketa uničila večstanovansko zgradbo, pri tem pa je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 6 ljudi, med njimi 2 otroka.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Z današnjim dnem se je začelo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti. Pobudo za razpis referenduma je vložila poslanska skupina SDS. Zadnji dan za zbiranje podpisov bo 26. marec. Poslanec Andrej Hojvik je na stojnici pred upravno enoto na Linhartovi v Ljubljani povedal.
Torej, kaj dela aktualna vladna koalicija, aktualna Golobova vlada? Eliti izjemne dodatke, medtem ko ljudstvu drobiš. In ob današnjem dnevu vabimo vse državljane in državljanke naše države, da se oglasijo na en izmed upravnih enot, kot je ta tukaj pred mano, oziroma za menoj in oddajo podpis. Vpišajo podatke tukaj na stojnici in se podpišajo pred uradno osebo na tem uradu. Lahko je to tudi krajevni urad ali pa preko spleta, preko portala e-uprava oddajo svoj digitalni podpis in kolikor mi je znano, že samo v današnjem dnevu je teh skoraj 400.
Ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko je v odzivu na začetek zbiranja podpisov SDS očitala zlorabo inštituta referenduma. Biti politični boj na plečih kulture in umetnosti se ji zdi skrajno neprimerno in absolutna zloraba. Ocenila je tudi, da bi izvedba referenduma davkoplačevalce stala od 4 do 5 milijonov evrov. Nacionalni svet za kulturo v zvezi z dodatki k pokojninam za izjemne dosežke poziva k razpravi s tehtnimi argumenti, analizami, stvarnimi podatki in razumevanjem konteksta. Nasprotuje pa temu, da je zakon vržen v areno političnega boja na račun umetnosti. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je v razširjeni sestavi in ob prisotnosti premijeja Roberta Goloba zaradi sobotnega napada v Beljaku obravnaval oceno tveganja pred terorističnimi napadi. Člani so se strinjali, da ocena teroristične ogroženosti Slovenije ostaja srednja. Po informacijah STA so na sestanku ugotovili še, da Slovenija v Evropi ni osamljen otok pred terorističnimi napadi, policija pa je na prizoriščih javnega zbiranja že povečala svojo vidnost. Po svetu in v Sloveniji se v zadnjih letih povečuje število bolnikov z garjami. Bolezen se prenaša predvsem s tesnim telesnim stikom, povzročitelj pa se lahko širi tudi prek posteljnine, prisač in oblačil. Za zdravljenje je treba dosledno upoštevati navodila zdravnika in izvajati predpisano terapijo. Na ljubljanski dermatovenerološki kliniki opažajo, da bolniki navodilom pogosto ne sledijo natančno, bolezen pa se zato večkrat ponavlja. Lani so na kliniki obravnavali približno 800 bolnikov z garjami, letos pa so jih do srede obravnavali 96. Predstojnica klinike, doktorica Tanja Planinšek-Ručega, je pojasnila, da pojav bolezni ni povezan zgolj z družbeno-ekonomskim položajem zaradi pomankanja higiene, ampak tudi s potovanji in selitvami.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V kulturnem centru Semič so danes odprli razstavo o 3450 umorjenih v jami pod Macesnovo Gorico, slovenskem Katinu. Ob 17. je predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje v Semiški župnijski cerkvi daroval tudi sveto mašo za spravo slovenskega naroda. V nagovoru po evangeliju je spomnil, da je bil izkop okosti pod Macesnovo Gorico v Kočevskem rogu končan oktobra 2022. Kljub večkratnim prošnjam, posmrtni ostanki, ki se trenutno nahajajo na komunali v Kočevju, še vedno čakajo na dostojen pokop. Na to so lansko leto v imenu svojcev in drugih opozorili tudi številni duhovniki in pozvali k ureditvi dostopa, kjer so začasno shranjeni posmrtni ostanki. Pozivajo, da se ti dostojno pokopljajo na ustreznem kraju. Škof Saje je ponovil, da kot najbolj primeren prostor za to vidijo pokopališče na ljubljanskih Žalah. Temu je naklonjen tudi zgodovinar dr. Mitja Ferenc. Po nedavni predstavitvi peticije za ohranjanje spoštljivega spomina na žrtve komunizma v Evropskem parlamentu je za naš radio povedal.
Glavno mesto vsake države je ne samo največje mesto, ampak je vedno tudi srce nacije, je identifikacijsko središče, ki vseh državljanov. Ne? In tako mora ohraniti spomin ne samo na tiste zmagoslavne pa na velike dosežke, ampak mora imeti spomin tudi na tragedijo. In to je pač preprosto državotvorna naloga prestolnice, ki nima pravice biti le najlepša, ampak mora biti za vse državljane. In tako da bi grobnica nepokopanih žrtev, tako Romov, vojnih ujetnikov, civilistov iz druge svetovne vojne v glavnem mestu, preprečila neko marginalizacijo velikih skupin državljanov in da bi Ljubljano kot glavno mesto spostavila za resnično prestolnico vseh Slovencev in državljanov Slovenije. In to bi bil izredno velik korak, če bi to mestne oblasti sporazumele.
Škof Saje je pri današnji sveti maši v Semiču izrekel zahvalo vsem, ki delujejo na projektih odkrivanja grobišč nasilno pobitih oseb med drugo svetovno vojno in po njej. In vsem, ki si prizadevajo za dostojen pokop umorjenih ter za popravo krivic. Vse je povabil, da se združimo v molitvi za spravo in za močno vero. Kot verujoči kristjani namreč vemo, da je resnična sprava izključno Božje delo, ki presega vsa človeška merila in zmožnosti, je dejal škof. V vzgoji in izobraževanju se že dlje časa soočajo s pomankanjem kadra. Vse več težav pa imajo profesori in učitelji, tudi zaradi drugačnih principov vzgoje in uporabe pametnih naprav. O tem je za naš radio spregovorila predstavnica Društva katoliških pedagogov Slovenije Klara Levstek. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko, dotaknila sta se tudi strokovnega dogodka, ki ga v začetku aprila društvo pripravlja v Novi Gorici.
Šolski prostor je soočen s številnimi izzivi, več je različnih oblik nasilja, tudi spletnega. Veliko šol je omejilo uporabo pametnih naprav, nekateri pozivajo tudi k večji regulaciji, pojavile so se tudi pobude za prepoved pametnih naprav. Kako vidite vpliv tega izziva na vzgojno-izobraževalni proces in kje vi vidite rešitve?
Pametni telefoni in moderna tehnologija zelo vpliva na mlade in tudi na izobraževalni proces, tako posredno kot neposredno. Posredne vplive vidim v krajši sposobnosti koncentracije, v zmanjšanem interesu, se pravi, da je teže vzbuditi v otrocih in dijakih zanimanje za snov. Bolj so nagnjeni k površnosti in nezainteresirani za natančnost. Seveda vpliva tudi na socialno interakcijo. To lahko včasih opazimo med odmori, ko se nekateri dijaki zadržujejo na telefončku, ampak sama sem vesela, da takih primerov ni tako veliko in še vedno jim je ljubše druženje z prijatelji in sošolci. Zelo problematično pa je tudi spletno nasilje v obliki zasmehovanja, ustrahovanja, bodi si z besedo, bodi si s posnetki. Nažalost, za mnoge take primere niti ne izvemo. Sem pa vesela, da za nekatere izvemo tudi s pomočjo in opozorili strani otrok in dijakov samih. V tem vidim en pozitiven rezultat daljšega, dolgoletnejšega prizadevanja in pogovora v to smer in opozarjanja na razrednih urah, pa tudi strani staršev, da so socialna omrežja nevarna in da moramo biti pozorni in opozarjati na take primere. Slišim, da mnoge osnovne šole že regulirajo uporabo pametnega telefona v dopoldanskem času, v času pouka, tako da otroci sploh nimajo dostopa do pametnega telefona, kar dejansko pozdravljam. Poznam pa nobenega primera srednje šole, ki bi kaj takega že upeljala. Tako da na srednjih šolah se profesori sami odločamo, kako reguliramo ta problem. Nekateri vem, da so upeljali škatlo, v katero morajo dijaki na začetku vstopu v učilnico odložiti telefon. In še kaj podobnega, vsekakor nam ta izziv ostaja tudi za naprej.
Sodobna družba prinaša tudi druge izzive, večji individualizem, ponekod odsotnost staršev, zaradi tega je večje breme vzgoje na izobraževalnih ustanovah. Kaj to pomeni za zaposlene?
Ja, učitelji se še zdaleč ne ukvarjamo samo s poučevanjem in ocenjevanjem. Pomemben del našega dela zajema tudi discipliniranje in tako je zmeraj bilo, ampak težavo danes vidim v tem, da je med otroci in dijaki višji procent tistih, ki enostavno ne ubogajo, ne spoštujejo avtoritete in niso empatični, tako ne do sošolcev, kakor tudi do učiteljev. Tudi gospa Vesna Godina opozarja na pojav motnje narcistične osebnosti in mislim, da se s tem že kar krepko soočamo tudi v šolah, ko otroci, dijaki enostavno znajo poskrbeti le za lastne koristi in ko je nekaj njim ugodno in koristno, bodo ubogali, ko pa od tega nimajo koristi, enostavno nadaljujejo s svojim neprimernim obnašanjem. Poznajo le svoje pravice, ne pa svojih dolžnosti in tudi jim ni nič žal, če jih pokaraš oziroma opozoriš na nje. Ob soočanju, upam se trditi s to motnjo in s takimi težavami se veliko krat učitelji čutimo nemočne in to postaja problem še bolj takrat, kadar imajo takšen način obnašanja, vedenja dijaki, ki so učno močni, ker jih potem niti tisti strah pred slabo oceno oziroma neuspešnostjo ne zadržuje pri tem, da se bi primerno obnašali.
Katoliški pedagogi ste znotraj učiteljskih vrst skupnost, ki jo družijo iste vrednote, ki so tudi temelj za nek boljši svet. Kako so vam v pomoč pri delu in kako jih prenašate na mlade?
Upam se trditi, da mnoge vrednote, ki jih kot katoliški pedagogi cenimo, delimo tudi z večino drugih učiteljev, ne glede na njihov nazor, naprimer spoštovanje, delavnost, znanje, empatičnost, sodelovanje, ustvarjalnost, tudi poštenje, točnost in še marsikaj. Vsekakor največ pripomoremo za prenašanje teh vrednot na mlade s svojim zgledom. Tako da se trudimo prihajati točno v razred, da smo pripravljeni na uro, da povezujemo snov z drugimi predmeti, z aktualnostjo, da spodbujamo skupinsko delo, medsebojno pomoč, tudi samostojno učenje, spoštljivo izmenjavanje mnenj in da odreagiramo ob neprimernem obnašanju. Marsikatere od teh metod, ki sem jih omenjala, pa so v nasprotju s storilnostjo, naravnanostjo, na katero je bil naš izobraževalni sistem v preteklosti kar usmerjen in to nam včasih mogoče jemlje pogum, da bi si vzeli več časa za kakšne takšne prijeme, ki zahtevajo več časa, ker se hkrati čutimo tudi obremenjeni z učnimi načrti, kaj se moramo obdelati. Ampak pogum je nekaj pomembnega, tudi če včasih ne uspemo, ne uspe vsak poskus, ne, ampak to ni nič hudega. In ne nazadnje tudi s tem spodbujamo mlade in smo jim zgled, da v življenju vedno iščemo nekaj, kar bo čim bolj učinkovito in bo delovalo.
Finančni položaj učiteljev se je nekoliko izboljšal s plačno reformo, vendar pa pogosto lahko slišimo, da so tudi drugi razlogi, da se mladi za ta poklic ne odločajo. Kako vi vidite omenjeno?
Prepričana sem, da večina učiteljev se ne odloča za ta poklic zaradi denarja. Čutimo v njem neko poslanstvo in veselje pri delu z mladimi. Vendar dejstvo je, da učiteljev dan danes primankuje. Še posebej v osnovnih šolah se soočajo s tem problemom, tudi na srednjih šolah, še posebej pri poučevanju strokovnih predmetov manjka strokovnih sodelavcev. Slišim tudi, da učitelji zapuščajo učiteljske vrste in tudi jaz se sprašujem, zakaj. Res, poklic ni pretirano cenjen, veliko krat slišimo lahko laične pripombe, kako bi morali odreagirati, kako bi morali poučevati, kako bi morali ocenjevati. Drugi razlog vidim v tem, da se počutimo zasuti z delom. Slediti moramo stroki, znanje hitro narašča, tako da je to tudi en dodaten moment. Pridobivamo pa tudi vedno nove zadolžitve in poskuse časovnega merjenja našega dela, vendar dejstvo je, da se naše delo, ki zajema tudi ustvarjalnost, tudi branje in sledenje novostim, ne more vse zajeti vključevati v meritve. Poleg tega prihajajo vedno novi predpisi, žal so nekateri tudi neživljenjski, ki nam jemljajo avtonomijo.
V Društvu katoliških pedagogov v soboto 5. aprila pripravljate študijsko srečanje z naslovom Sodobni učitelji in večna pedagoška vprašanja. Kakšen je namen tega srečanja?
V prvi vrsti si želimo, da bi bilo to študijsko srečanje dejansko srečanje raznolikih učiteljev z vse vertikale izobraževalnega sistema, tudi z učitelji in pedagogi iz zamejstva, da bi si med seboj izmenjali različne poglede, različne izkušnje, primere dobrih praks in tudi težave. Ideja za to srečanje se je v bistvu porodila ob dejstvu, da obhajamo letos v cerkvi sveto leto in da bi bilo to eno tako stanovsko srečanje učiteljev v svetem letu, ki nam bi dalo en nov navdih, ne nazadnje tudi upanje za naše delo. Namensko smo izbrali za kraj srečanja Novogorje, ki nosi naslov Evropska prestolnica kulture, ker tudi učitelji veliko doprinašamo k razvoju kulture v današnjem v svetu nasplošno. Ob predavanjih se želimo ozreti v naše krščansko-antične korenine izobraževanja in kulture, hkrati pa usmeriti v sodobne probleme in iskanje novih poti, da bo naše izobraževanje čim bolj sodobno in prijazno, tako učencem kot tudi učiteljem.
Prijave so možne do 25. marca. Kdo pa bodo predavatelji in kaj bodo osrednje teme?
Prvi predavatelj bo Jan Dominik Bogataj, ki bo usmeril naš pogled nekoliko k antično-krščanskim koreninam, s tem, ko bo izhajal pri svojem predavanju iz spisa Bazilija Velikega. Poudaril pa bo pomen vključevanja prvin posvetne kulture v izobraževanje. Potem Anja Božič, druga predavateljica, ki se ukvarja s humanisti, tudi z njihovo pedagogiko, nam bo predstavila, kaj vse so že takrat pedagogi odkrili. Hkrati potem poudarila, kako je pomemben celostni pristop v izobraževanju, kako moramo vzgajati k moralnim vrednotam za samostojnost osebnosti in zelo pomembno uporabiti znanje za dobre namene. V popoldanskem času pa bo Nadja Pregelc izpostavila vzgojne poudarke v krščanski etiki Filipa Terčelja. Naj na koncu omenim, da bo ob 15. tudi sveta maša, pri kateri bo slovesna umestitev relikvij blaženega Antona Martina Slomška v konkatedrali v Novi Gorici. Kot vemo, je bil Anton Martin Slomšek velik pedagog, ki si je prizadeval za napredovanje kvalitete izobraževanja, bil tudi zaslužen za izdajo prvih slovenskih učbenikov in je zagotovo velik priprošnik slovenskih pedagogov. Tako da vabljeni vsi pedagogi, da se srečamo in začutimo medsebojno povezanost.
S predstavnico Društva katoliških pedagogov Slovenije, Klaro Levstek, se je pogovarjal Andrej Šinko. Ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23:35.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pust ima v Benečiji in Reziji velik pomen. Posebne običaje in pustne like so razvili v nekaterih gorskih vaseh. Črni vrh, Marsev, Ronac, Matajur, Srednje, Prosnit in Črnaja. Nekateri si prizadevajo, da bi jih upisali med UNESCO-vo kulturno dediščino. Letošnji pustni sprevod bo že to nedeljo v Špetru. Kot piše 15-dnevnik Dom, bo potekal po glavni cesti, začel pa se bo pri šolskem centru. Že v dopoldanskem času bo potekala konferenca o tradicionalnih pustnih običajih. Veselo pustovanje se bo začelo že jutri s srečanjem pod velikim šotorom pri šolskem centru, v soboto pa bo tam potekal tudi ples. Pustne povorke s prikazom beneških običajev bodo potekale tudi v Roncu 1. marca in v Črnem vrhu v nedeljo 2. marca.
Biatlonca Jakov Fak in Lena Repinc sta na svetovnem prvenstvu v Švici zasedla 6. mesto med mešanimi pari. Zmagala sta Francoza pred Norvežanoma in Nemcema. Za slovenska tekmovalca velja poudariti, da sta bila v Lenzerheideju vse do konca v boju za kolajno z dominantnimi nacijami zadnjih let – Nemčijo, Francijo, Švedsko in Norveško. Lena Repinc je prvo predajo končala na 4. mestu, Jakov Fak, ki je imel 3 popravke, pa svojo prvo na 5. Italijanski kolesar Jonathan Milan je dobil 4. etapo na dirki po Združenih arabskih emiratih. 2. in 3. sta bila Belgica Tim Merlier in Jasper Philipsen. Slovenski as Tadej Pogačar je cilj prečkal v času zmagovalca in obdržal majico vodilnega na dirki.
Ponoči bo pretežno jasno, proti jutru se bo predvsem v vzhodnih krajih nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 5, v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli minus 12, na Primorskem od minus 5 do nič stopin Celzija. Jutri bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, predvsem v severovzhodnih krajih bo občasno nekoliko bolj oblačno. V Prekmurju in ponekod na Štajerskem bo zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem od 8 do 13 stopinj Celzija. V soboto bo sprva precej jasno. Zjutraj se bo pooblačilo na Primorskem, nato postopno še drugod, bolj oblačno bo v južni polovici Slovenije. Na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem bo zapihal severozahodnik. V nedeljo in ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Postopno bo topleje. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. si poglejmo. Novogorica 7 stopinj, Koper 6, Ljubljana in Celje 2, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna in Maribor 1 stopinja, Slovenjgradec, Kranj, Trbovlje in Velenje pa nič stopinj Celzija. Promet skozi predor Trojane zdaj poteka nemoteno, tudi zastojev ni več na relaciji Krtina-Trojane, na ljubljanski vzhodni obvoznici pred predorom Golovec proti Malencem je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. To noč med 20. in 5. uro bo zaradi del popolnoma zaprt predor Šentvid, obvoz bo po Celovški cesti in ljubljanski severni obvoznici. Poslušali ste Mozaik dneva, oddajo je uredila Petra Stopar, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.